GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy oktýabry, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadygda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ortiyete varyan Türkmen rayetleri Türkmenistan'ın çıkmakta kıyınçılık çeki yarattı makalı bu hepte Azatlyk Radyosu'nun web sahipasına inköp okulun makalı boldu. Bizde Polşyalı gepleşimizin başında Azatlyk Radyosu'nun web sahipasına şu heptenin devamını öne saylanan makalılar var adı maglumat veriyariz. İkinci orunu valyuta sövdügarları var adı heptenin seyşinbe günü 1. oktyabrda çap eden xabarımız geliyar. İr valyuta sövdügarları yurdun hayır sahabat kadnasına ulu meçverlerde pul geçirmege mecbur ediliyar. Şelide adam hukuklarını koruyucular Evropada hoopsuzluk ve hizmet Mattaşı kurumasının massavatının ön Türkmenistan'a akı bir kanunçulukları ünlü çektiler sözbaş bilen çap eden xabarımız hem inköp okulun 3. makalı boldu. Türkmenistan'a banktan kredit alan dayxanlar yurttan çıkarılmayar. Çukunok yollar sürücüleri coğrundurya arattı makalalarımız hem bu hepte ilkinci bençliğe girdi. Hormatlı dinleyiciler biz size Azatlyk Radyosu'nun web sahipasına yedigiderlik girip görmege. Ol yerde Türkmenistan'a ve halkara arenasına olup geçen son kuvakalar var da çap edilen tedirikler, xabarlar ve fiyin selcermeler bilen tanış olmağa çağırıyarız. Şol bir vaatta siz bizi sosyal medya saytlarını hem izirlap bilersiniz. Bu hepte ortiyete varyan Türkmenlerin yurttan çıkmakta yüzbeyiz bolyan kıyınçılıkları okuyucularımızı giyin gızıklanma döretti. Gelin hazır şol makalanın doğru mazmunu bilen tanış bolalıyın. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýew we tarapından tayarlandy.
Türkmenistan'dan ortiyete varyan Türkmen raýatlar Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara minmekte kıyınçılık çekerler. Azatlyk Radyosu'nun Aşgabatdaky habarçysy soňky günlerde bolan ýagdaýlar barada maglumat berýär. Soňky günlerde Aşgabatdan Moskwa uçmakçy bolan emma uçara goý berilmedik Türkmen raýatlary iş täjirçi Siyahatçılık vizaları bilen gitmekçi olupdır. Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmediklerin agla vatana migrasiýa işärleri olarda ortetden Türkmenistana iýdina awia biletleriň ýokdugy barada düşündürüş beripdir. Emma yerli awia kompaniýalaryň işärleriniň habarçymyda anonimlik şertinde beren maglumatlaryna görä Moskwa Aşgabat we Gazan Aşgabat uğurlary boýunça uçar biletlerini diňe ortetiň çäginde alyp bolýandygyny aýtdylar. Bu ýagdaý Türkmenistandan daşary ýurtlara barýan türkmen raýatlarynyň serhetden geçmekde dürli kynçylyklara duçar bolýan wagtyna gabat geldi. Sentýabrda Ortiýada tiýahatçylyk wizasy bilen barýan türkmen raýatlarynyň uçardan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdi. Mundan öň ýolukçylara uçara goý berilmezliginiň sebäpleri köplenç düşündürilmedi ýa-da pasportyňyzy kompýuter okap bilen ok diýen ýaly sebäpler görkezildi. Bu aralykda Ortiýadyň daşary işler ministrligi raýatlaryň iki ýurda arasyndaky tiýahatçylygyny içäk ländirmek hakkında gepleşik alıp barılmayanlığını mälim etdi.
Rusya Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna raýatlarynyň özara hereketini şäklendirmek maksady bilen gepleşikleriň alınıp barılmayanlygyny ýene bir gezek nota ýaryz.
Dip Rus mediasynyň 28-nji sentýabrda çawydan habarynda edilýär we bu beýanatyň Ortiýadyň Aşgabatdaky elçixanasynyň hamaly tiýahatçylyk wizalaryny bermegini bet edenligi baradaky maglumatyň habar beriş serişdelerinde çap edilmegi bilen baglanşyklydygy bellendi. Şeýle Ortiýadyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Türkmenistandaky Rus elçixanasynyň konsulluk bölüminiň hemişeki tertipde işleýänligi aýdylýar.
Soňky 2 hepdeniň dowamyna takminan 6000 wiza berildi. Olaryň 2800 bilim 2200-si bolsa siyahatçılık vizası. Elektron nobat ulgamını ulanıp viz alma için oktyabr ayına 800,000 töwereği adım yazıldı.
Deyilip maglumatda aydıldı. Türkmen hekimetlerinden rayetlerin ortada gitmekte duçar olayan kıyınçılıkları var da resmi maglumat bolmadı. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinden tetvir almak inançlığı ona netice vermedi. Aşgabatdaki havarçılarımızın payitahtın siyahatçılık kerhanalarında ve devlet migrasiya kulluğunda işleyen çeşmelerden anıklamağına göre siyahatçılık kerhanalarına avgust ayından beri ortada viz alıp vermek boyunca dokument kabul etmedilik.
Bize hükümetten gelen bir nehatçı emeldar, mundan beylak Rusya uğru boyunca siyahçılık isimizin doğulu toktudulacaktığı 2025 yıldan vaslap olsa, umuman daşar yurtları siyahçılığa gitmekte Türkmen raiterine edyan hizmetlerimizin hem doğulu yatırılıp, ornunu dine yurt içindeki siyahçılık, hakimiyetin razıylığı ve sargıdı bilen gelyen, ören seyrek daşar yurtta resmi delegasyaları ve siyahçıları. İň möhüm we adatyň daşary ýagdaýda hükümetin özünün yollanması bilen dasar yurtları tiyahçılık vizasını almalı devlet emeldarlarına hizmet etmekliğe tayarlanmalıdığımızı aittılar.
Dip Aşgabatlı tiyahçılık kerhanasının işgari anonimlik şertinde gurrun verdi. Baytaktın aeroportunda yolukçuların halkara reislerine münmekteki kıyınçılıkları studentların ve bücel işgarlarının dasar yurt pasportlarının ellerinden alınmağı var adakı havarların iziyanına gavet geldi. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekip geliyer. 2 yıla uzan pasport novotları uçar biletlerinin gıtçılığı viz alma için talapların köpülmeği ve sebebini düşündürmeden uçardan düşürülmeği yalı yağdaylar devam ediyor. Sonka dövrde Türkmen rahatlarının arasında Orsiyada gitmek isteklerinin hatım artmağı bu yurtta Merkezi Azyalı migrantları karşı duyguların güçlenen vaktine gavat geldi. Ruski hakimetleri migrantları köpçülüklerin departatsi ediyen vaktinde Merkezi Azyalıların Ukrayna'daki uruşa uğradılmağı bilen bağlı vakalar hem köpülüyor. Beylikü Merkezi Azya yurtları yanı yakında öz rayetlerine Orsiyada gitmezliği resmi derecede maslahat verdi.
Geçen hepte de Balkan vilayetinde İri Valiyo Tosavudu